Epistola către Evrei, capitolul 1, vom citi din nou întregul capitol. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi faceți îngerii lui și dintr-o flacără de foc slujitorii lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus de tovarășii tăi. Și iarăși, la începutul, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Înainte ca să continuăm și sper cu ajutorul Domnului să încheiem capitolul 1 astăzi din Cartea Evrei, vreau să vă recomand ca lectură suplimentară, ca să putem fi ajutați și să înțelegem mai mult această carte importantă a Scripturii și a Noului Testament, alte pasaje din Biblie de care avem neapărat nevoie să le cunoaștem și să le fi citit măcar de 2-3 ori, pasajele pe care o să vi le spun acum, să fim familiarizați cu ele și atunci, parcurgând epistola către evrei, să știm despre ce este vorba când ajungem la referințele care se fac la aceste pasaje. Odată în 3 sau 4 liste o să vă dau de pasaje, nu sunt toate, câteva capitole introductive foarte importante în cărțile Scripturii și în inspirația Scripturii, cum și epistola către evrei are acest capitol introductiv, care este copleșitor de-a dreptul capitolul acesta, Geneza capitolul 1, Luca capitolul 1, Ioan capitolul 1, Faptele Apostolilor capitolul 1, 1 Ioan capitolul 1, Apocalipsa capitolul 1. Apoi o serie întreagă de psalmi, eu vă spun câțiva, dar toți psalmii mesianici trebuie să fie. Găsiți în traducerea cu triunghi, la primul psalm mesianic, găsiți nota de subsol unde sunt enumerați psalmii mesianici, însă aș vrea să vă spun că pe lângă cei care sunt enumerați acolo și sunt unanim recunoscuți ca psalmi mesianici, mai sunt și alți psalmi mesianici, unde există păreri împărțite, însă chiar și autorul epistolei către evrei identifică anumite pasaje din psalmi care nici măcar de evrei, prin Biblia ebraică, nu erau socotiți ca psalmi referindu-se la Fiul. Și totuși, autorul îi identifică aceste pasaje ca referindu-se la Fiul și ca fiind foarte importante. Și dacă ne gândim la ceea ce spun apostolii, că toți prorocii mărturisesc despre El, adică despre Domnul Iisus Hristos și despre David, că era proroc în Faptele Apostolilor, capitolul 15, și fiindcă suntem aici la Cartea Psalmilor, vreau să fac și o observație foarte importantă, pentru că în cărțile de teologie și în special în cărți de hermeneutică, care au de-a face cu interpretarea textului, interpretarea, analiza și mai mult interpretarea textului biblic, există afirmații care sunt îndoielnice. În funcție de teologia celui care scrie sau de teologia confesiunii din care face parte, și una din aceste afirmații este că nu se poate face doctrină pe pasaje din Cartea Psalmilor, ceea ce este complet greșit. Ei susțin că psalmii sunt rugăciuni devoționale, sunt exprimarea unor stări de spirit prin care autorul trece în diferite momente ale vieții, prin diferite experiențe și că acestea sunt, că psalmii sunt relatarea unor experiențe și relatarea și sau strigătul sufletului către Dumnezeu în anumite în stări de disperare, în stări în care era lipsit complet de ajutor, în stări de boală sau în stări de înălțare, când are parte de o victorie și când vede lucrările lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu, și că acestea toate sunt emoționale, sunt subiective și de aceea nu pot fi folosite ca și doctrină. Ceea ce e fals, complet fals, pentru că vom fi uimiți să vedem câte pasaje din Cartea Psalmilor folosește autorul Epistolei către Evrei, vorbind și arătându-ne sau înfățișându-ne acest portret, această imagine a Domnului Iisus Hristos, pentru că spuneam că tema Epistolei către Evrei este persoana lui Hristos. Și dacă ne gândim doar la încă un pasaj din Noul Testament, și anume Faptele Apostolilor, capitolul 15, când biserica primară se confruntă cu o mare problemă teologică și problema asta a apărut nu știm unde, dar undeva prin bisericile din afara Ierusalimului, însă a fost cauzată de unii membri din biserica din Ierusalim și în special niște farisei care au fost și ei convertiți și botezați și erau membri în biserica din Ierusalim. Însă problema a ajuns în Antiohia și aceștia au ajuns în Antiohia și acolo au predicat această învățătură a lor, că dacă nu păziți legea lui Moise și nu sunteți tăiați împrejur și dacă nu păziți sabatul, nu puteți fi mântuiți. Și cumva acești învățători, acești erau pregătiți, să nu credem că erau niște amatori, erau niște oameni pregătiți care cunoșteau foarte bine Vechiul Testament și legea lui Moise, însă erau niște oameni care erau cumva blocați în ritual și în istorie, în istoricul lor și în religia lor, și nu puteau, mintea lor nu se putea deschide și nu puteau să accepte această realitate nouă care era tocmai împlinirea întregului Vechi Testament a mântuirii prin credință și a justificării prin credință fără faptele legii. Că mântuirea este darul lui Dumnezeu și că omul în sine este păcătos și este incapabil să facă ceva bun, cu atât mai mult să se mântuiască. Și știm că și după ce Petru a intrat în casa lui Corneliu, iudeii din Ierusalim l-au tras la răspundere. A intrat să mănânce în casa unui netăiat împrejur, în casa unui om necurat dintre neamuri. Și Petru are nevoie de explicații și are nevoie de martori, 7 frați care au fost cu el prezenți acolo, care sunt martori și mărturisesc despre lucrările lui Dumnezeu, care trec dincolo de înțelegerea lor limitată, de bigotismul lor. Foarte greu. Gândiți-vă că l-au pus la test și la încercare chiar pe apostolul Petru, despre care Domnul a spus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu vor birui. Și se încheie capitolul 11 din Faptele Apostolilor și spune că atunci s-au potolit acești oameni, puteți să vă dați seama ce dispută a fost și ce controversă a fost acolo, atunci s-au potolit și au zis, Dumnezeu a dat în adevăr și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Greu de acceptat. Și Petru a fost greu de lămurit. Când a avut vedenia, viziunea cu fața de masă, care a coborât odată și de două ori și de trei ori, și spune, nici de cum, Doamne, nici de cum. Deci cumva în mintea evreilor era cu neputință ca neamurile să fie mântuite. Erau câini neamurile, așa erau socotiți, câini dintre neamuri. Niciodată n-a intrat în gura mea ceva întinat sau ceva spurcat. Să nu numești spurcat ceea ce a curățit Dumnezeu. Și Dumnezeu, spune Petru în Fapte 15, le-a curățit inimile prin credință. Și credem că atât ei cât și noi suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Acolo în Fapte 15, în final, vorbește Iacov, prezbiterul, conducător al bisericii din Ierusalim, cea mai mare comunitate creștină din vremea aceea, și în cuvântul lui Iacov folosește numai pasaje din Cartea Psalmilor ca să susțină o hotărâre pe care o va lua împreună cu apostolii, cu prezbiterii și cu întreaga adunare pe care o vor scrie și o vor trimite bisericilor de pretutindeni. Hotărârea bisericii din Ierusalim s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Să nu punem peste voi o sarcină sau mai mult povară mai mare decât trebuie. Și este hotărârea bisericii. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. S-a făcut multă vorbă, ni se spune acolo. Deci au analizat, au discutat fiecare și-a spus punctul de vedere și chiar și acești farisei care învățau, acești iudei care învățau aceste lucruri și apoi și-a vorbit Petru, a vorbit Pavel, a vorbit Barnaba, apoi a vorbit Iacov și după ce au vorbit toți, s-a ajuns la o concluzie. Ni s-ar părea ciudată călăuzirea Duhului în această adunare a Bisericii din Ierusalim pentru că Pavel era profet și Barnaba, spune Scriptura, că era plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt, fiul mângâierii. Iacov era și el proroc. Erau proroci în biserica din Ierusalim, pentru că doi proroci au însoțit pe Pavel și pe Barnaba la Antiohia. Și erau atâția profeți, erau apostoli acolo care aveau descoperiri din partea lui Dumnezeu și totuși în timpul acestei adunări și în timpul acestor discuții în care ei încearcă să rezolve o problemă și de fapt o erezie care a apărut în biserică și trebuia să ia o hotărâre, nu are loc nicio vedenie, Dumnezeu nu le dă nicio vedenie, nu le dă niciun fel de profeție, nu le dă niciun fel de cuvânt de cunoștință, ci îi lasă să cerceteze, să studieze, să vorbească și au vorbit pe rând, și au vorbit toți și a fost multă vorbă și au cercetat Scripturile și spune Iacov și cu asta se potrivește și cuvintele prorocilor care spun. Și spune și despre David, care și el era proroc, și în final ajung la o hotărâre și spune s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Cum adică s-a părut nimerit? Nu înseamnă că e la nimereală, ci a fost în urma unei munci susținute, a fost în urma unei cercetări aprofundate hotărârea pe care au luat-o și hotărârea lor trebuia să fie neapărat în acord cu scrierile profeților, cu tot ceea ce era cunoscut până atunci ca fiind cuvântul inspirat, însuflat al lui Dumnezeu. Deci asta a fost o paranteză legată de inspirația Scripturii și de importanța cărții psalmelor sau a cărților poetice. Să știți că psalmii nu sunt numai rugăciuni și nu sunt numai exprimarea unor stări ale sufletului, ci psalmii sunt inspirați de Dumnezeu, sunt plini de doctrină, plini de învățătură, însă sigur că trebuie să fim atenți când formulăm o doctrină din cartea psalmilor, ca să fie doctrină, o afirmație care să fie doctrină, trebuie să verifice întreaga Scriptură, toată teologia biblică. Pentru că altfel putem să luăm afirmații din cartea psalmilor și să formulăm doctrine ciudate, care nu verifică restul Scripturii. Așa, deci vă spuneam, psalmul 2, psalmul 8, 4, psalmul 45, psalmul 102, psalmul 110 și alții. Alt capitol foarte important, 2 Samuel, capitolul 7. Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu David, legământul davidic, cunoscut în istorie și în teologie, pentru momentul prezent îl avea în vedere pe Solomon, însă Dumnezeu se folosește de acest moment istoric, foarte important în istoria Israelului, probabil vârful istoriei Israelului, perioada regatului de aur era, și sfârșitul domniei lui David, începutul domniei lui Solomon, și începe perioada asta de strălucire a regatului lui Israel, în care Dumnezeu a dat pace Ierusalimului și i-a păzit de războaie. Și Solomon construiește foarte mult și zidește casa lui Dumnezeu și aduce închinarea adusă lui Dumnezeu la un nivel în care n-a mai fost niciodată în istoria poporului Dumnezeu, nici înainte și nici după aceea. Însă momentul acesta unic în istoria poporului Dumnezeu arată spre altceva mult mai glorios decât ce a fost cel mai glorios în istoria poporului Dumnezeu, arată spre Hristos, cum Solomon este fiul lui David, arată spre Hristos, fiul lui Dumnezeu, despre care însuși Domnul Iisus Hristos spune, iată că aici este unul mai mare decât Solomon. 2 Samuel, capitolul 7. Și pe lângă acestea, cartea Exodul. Deci toată cartea Exodul, sau cel puțin de la 25 la 40. Citit de 2-3 ori, cel puțin pasajele acestea și având toată lectura aceasta proaspătă în mintea noastră, atunci vom fi ajutați foarte mult în parcurgerea epistolei. Avem timp să le citim, pentru că o să ne ia destul timp și epistola către evrei, dar ca să putem să înțelegem aceste lucruri, pentru că, uitați, chiar destinatarii epistolei, ce spune despre ei apostolul în capitolul 5, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit. Și vorba de ceea ce am enumerat eu aici și alte pasaje, asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Nu le cunoșteau bine sau nu le înțelegeau bine aceste pasaje. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Deci este nevoie de creștere, este nevoie de cercetare, este nevoie de experimentare, este nevoie de maturizare, este nevoie de participare a noastră și de o participare intensă. Și cartea Evrei presupune o participare intensă din partea cititorilor și De fapt, Cartea Evrei ne introduce și aceste capitole pe care vi le spuneam, capitole introductive, foarte mari, foarte importante, acestea ne introduc într-o teologie profundă. Și dacă faci acest efort și mergi mai departe, nu satisfacția, rezultatul, starea sufletească pe care o vei experimenta, va fi cu totul unică, ce n-ai mai trăit niciodată, în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu și, în final, persoana lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Deci astăzi, partea a treia a introducerii, numită în termeni teologici exordium, versetele 7 la 14. În două minute aș recapitula prima și a doua parte a introducerii. Prima parte, versetele 1 la 4, și am văzut acolo puterea revelației exprimată prin profeți. Dumnezeu a vorbit prin profeți în multe feluri și în multe chipuri. Nu ni se spun felurile și chipurile în care a vorbit Dumnezeu. Era mult. Avem multe de spus despre aceste lucruri, dar nu era timp, nu era spațiu pentru așa ceva. Știți ce spune și în Evrei, capitolul 11? Și ce voi mai zice? Că nu mi-ajunge vremea să vorbesc și enumer acolo câteva alte nume despre care, pe care doar le amintește și nu mai spune nimic despre ei și sunt multe alte evenimente. Deci puterea revelației exprimată prin profeți. Dumnezeu a vorbit în vechime prin profeți, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Apoi am văzut persoana revelației, că toate prorociile, toți profeții aveau în vedere o persoană. Toți vorbeau despre aceeași persoană care era Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Și în al treilea rând, proeminența numelui lui Iisus. Pentru că toată revelația lui Dumnezeu are de-a face cu o persoană, numele lui Iisus este înălțat mai pe sus de orice nume, că prin El și în numele Lui se săvârșește tot planul lui Dumnezeu, tot planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru rasa umană. A doua parte a introducerii, versetele 5 și 6, am observat acolo paternitatea nașterii sau natura divină a Domnului Iisus Hristos, căruia din îngeri a zis El vreodată, Tu ești Fiul meu. Superioritatea Fiului, Fiul are un rang superior, dar cum nu există comparativ de superioritate, căruia dintre îngeri a zis El vreodată, Tu ești Fiul meu. Adică îngerii sunt duhuri slujitoare, îngerii sunt ființe făcute, El face din nori, din vânturi și din flăcări de foc slujitori ai Lui, însă Fiul este născut, spre deosebire de îngeri care sunt făcuți, care sunt creați și de oameni care sunt și ei făcuți de Dumnezeu, Fiul este născut. Și am văzut născut nu în sensul că n-a existat vreodată, ci născut în sensul paternității care există în Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de aceeași natură cu Tatăl, întipărirea exactă a ființei Lui. Întipărirea are sensul de ca o ștampilă pe ceară. Ați văzut? Ca un sigiliu, cum se pune o ștampilă pe ceară, deci imaginea care este pe ștampilă se imprimă pe ceară și se imprimă exact imaginea de pe ștampilă. Așa, prorocii, este superioritatea revelației lui Dumnezeu în Fiul față de revelația lui Dumnezeu dată prin profeți. Ei vorbeau despre Fiul, însă ei cercetau ce vremuri, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Deci, într-un fel vorbeau ei privind în viitor, ca într-o oglindă în chip întunecos, și în alt fel vorbește Fiul. Sunt evenimentele, acum se întâmplă, se împlinesc lucrurile despre care au vorbit ei. Atunci puteam doar să ne imaginăm și să vedem în parte, foarte puțin, în chip întunecos. Însă iată că acum se întâmplă literalmente aceste evenimente și iată că cel despre care vorbeau prorocii este în carne și oase în fața noastră. Și se spune femeii samaritence, știu, Doamne, că va veni Mesia. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Ce descoperire, ce har s-a dat unor oameni, chiar unor oameni foarte obișnuiți sau unor oameni păcătoși. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Un om păcătos să audă odată în viață aceste cuvinte. Știu care să vină Mesia, El are să ne spună toate lucrurile și să auzi acum, eu, cel ce vorbesc cu tine, sunt acela. Te copleșește, cum a și rămas femeia asta, fără găleată, fără nimic, a fugit repede în cetate, nici nu mai știa ce se întâmplă cu ea. Veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acela Hristosul? Știa ea că e Hristosul? Știa, nu? Că i s-a spus că e Hristosul. Însă ea trebuie să-i cheme pe acești oameni să se convingă ei înșiși, cum s-a convins ea că este, Doamne, văd că ești proroc. Nu cumva este Hristosul? Și ei au venit cu toții și au auzit cuvintele Lui și ce au spus în final? Acum nu mai credem pentru că ne-ai spus Tu, ci pentru că noi înșine L-am auzit vorbind și credem în adevăr că acesta este Hristosul, Mântuitorul Lumii. Deci am văzut paternitatea nașterii, apoi personalizarea ființei Domnului Iisus Hristos, îi spune tu sau tu ești fiul meu. Revelația lui Dumnezeu este o persoană. Obiectul revelației este ceva personal. Scriptura, lucrarea lui Dumnezeu nu este ca lucrarea unui ceasornicar care face un ceas și după aceea îi dă drumul să meargă. Îl trage, strânge arcul și acum el merge și se desfășoară și îți arată timpul până când? Până când s-a descărcat, s-a desfăcut arcul de tot și atunci ceasul se oprește. Unii așa își imaginează lucrarea și creația lui Dumnezeu ca un ceasornicar care face un ceas și dă drumul să meargă. Și atâta merge cât va ține istoria, cât a fost programat de el de ceasornicar la început și când s-a terminat cu totul, Dumnezeu nu-l mai trage încă o dată, ci schimbă totul. Schimbă un ceas cu altul mult mai frumos decât acesta, pentru că ăsta deja este uzat de atâtea mii de ani în care a funcționat. Însă este mult mai mult decât atât lucrarea lui Dumnezeu, pentru că este ceva personal. Revelația lui Dumnezeu este personală, Dumnezeu se implică direct în viața oamenilor și omul poate și trebuie să aibă o legătură personală cu Creatorul. Nu e undeva Dumnezeu departe și nu știe nimic despre noi sau nu intervine niciun fel, suntem separați cu totul, a pus legi în creație și ele funcționează de la sine, pentru că spune în capitolul 1, El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Ele nu se țin prin ele însăși, lucrurile create de Dumnezeu și nici măcar prin legile pe care au fost puse în univers, ci El ține toate lucrurile. Creatorul, El cel care le-a făcut, El le și ține. El este Creatorul, El este susținătorul creației. Și am văzut apoi proeminența Fiului, cel întâi născut în toată zidirea sau din toată creația și cele trei sensuri ale nașterii, cel puțin trei, care le putem identifica, ce înseamnă cel întâi născut din toată zidirea, născut etern, în prezentul etern al lui Dumnezeu și asta arată spre Fiul lui Dumnezeu. Din eternitate, din veșnicie, tu ești Dumnezeu. Deci nu născut în sensul că se dă naștere și că n-a existat o vreme și de acum începe să existe și că va avea un sfârșit, ci născut etern, în sânul Tatălui, în sfatul etern al lui Dumnezeu, înainte de veacuri. Al doilea sens, născut la întrupare. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, deși el era din eternitate, născut la întrupare ca fiu al omului, ca fiu al lui Dumnezeu, era din eternitate, ca fiul al omului, era născut la întrupare prin Fecioara Maria, nașterea lui vestită de îngeri. Și al treilea sens, născut la înviere. Și am văzut aici câteva pasaje, Coloseni 1:18, Fapte 13, de la 33 la 35, el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Sau pârga învierii, Hristos este cel dintâi rod. Primul în rang, primul în onoare, Romani 8:29. Și implicația acestor fapte este proșternerea înaintea Fiului. Toți îngerii lui Dumnezeu se îi se închine. Îngerii care sunt ființe superioare oamenilor, dacă toți îngerii lui Dumnezeu trebuie să îi se închine și toți oamenii trebuie să îi se închine. Și dacă știm că toți îngerii lui Dumnezeu îi se închină, oamenii încă nu îi se închină toți. În final toți se vor închina. În final, toți oamenii se vor închina Fiului lui Dumnezeu, pentru că El va supune orice domnie, orice stăpânire, orice putere și orice genunchi se va pleca înaintea Lui și va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Însă, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere și aceia se vor închina Lui acum. Și se vor închina Lui, așa cum a spus la fântâna lui Iacov, în Duh și în adevăr. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Și acum parcurgem versetele care ne-au rămas, 7 la 14. În primul rând, poziția îngerilor. Versetul 7, prima parte. Despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai Lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai Lui. Poziția îngerilor. Îngerii sunt ființe create, îngerii sunt slujitori ai Lui Dumnezeu. Îngerii nu primesc închinare, nu au voie să primească închinare și nici oamenii nu au voie să aducă închinare îngerilor. Acum, dacă îngerii sunt ființe superioare oamenilor și ei n-au voie să primească închinare și nu trebuie să li se aducă închinare și este interzisă aducerea închinării îngerilor și apostolul vorbește despre închinarea la îngeri, care este o rătăcire și o erezie, oamenii care sunt ființe inferioare îngerilor pot să primească închinare? Implicit, logic, nu pot. Dacă îngerii care sunt superiori oamenilor n-au voie să primească închinare, cu atât mai puțin omul nu poate primi închinare. De ce se aduce închinare sfinților atunci? De ce se canonizează sfinți dintre oameni și li se aduce închinare? Când Dumnezeu spune toți îngerii lui Dumnezeu să se închine Fiului și închinarea noastră toată care o ducem Tatălui este în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că numele Lui este înălțat mai pe sus de orice nume, că niciun alt nume nu este mântuire și nu este dat sub soare niciun alt nume oamenilor în care să fim mântuiți. Deci, știți că Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa cade la picioarele Îngerului și se închină. Probabil copleșit de puterea, de strălucirea acestui înger, care putea să semene foarte bine cu Fiul lui Dumnezeu, și găsim în cartea Apocalipsa descrierea unui înger care parcă s-ar potrivi cu descrierea Fiului lui Dumnezeu din capitolul 1 din cartea Apocalipsa, și Ioan când vede asta cade copleșit la picioarele lui, poate crezând că este chiar Fiul lui Dumnezeu înaintea lui. Și îngerul îl ridică: ferește-te să faci una ca aceasta, și eu sunt un împreună slujitor cu tine lui Dumnezeu, și spune lui Dumnezeu: închină-te. Lui Dumnezeu, închină-te. Dacă am putea să scriem cuvintele astea, să le scriem așa mari, pe imagine mare, și să punem pe drumul european: lui Dumnezeu, închină-te. Că astfel de închinător dorește și Tatăl, care să se închine Tatălui în duh și în adevăr. Numai lui Dumnezeu, toți îngerii lui Dumnezeu, să îi se închine. 2. Prerogativele Fiului, versetele 8 la 12. Deci după ce am văzut poziția îngerilor, acum prerogativele Fiului. Ce îi se acordă Fiului? Ce are Fiul? Care îl face mai pe sus de îngeri și mai pe sus de orice se poate numi, spune Apostolul Pavel, și în viacul acesta și în viacul viitor. Că de fapt, El este cel prea înalt. Deopotrivă cu cel prea înalt, deopotrivă de aceeași natură, de aceeași ființă cu Tatăl. Și urmează 7 prerogative ale Fiului, nu o să ne oprim la fiecare din ele, doar le amintim, poate 2-3 cuvinte la fiecare. Unul, înălțarea. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, Fiul este înălțat. El are scaun de domnie, El este așezat pe un scaun de domnie. Fiului i-a zis, pe când Fiului i-a zis, în opoziție cu ce a spus îngerilor, pe când Fiului, El face slujitor din îngeri, însă Fiul i-a zis, Fiul are scaun de domnie. Slujitorii cui sunt destinați? Stăpânitorului, nu stăpânului, Domnului. Cine este pe scaunul de domnie? Este Fiul. Deci îngerii sunt slujitori ai Fiului. Și am putea aici să facem o paranteză și să poate să găsim o mică explicație, să avem un crepuscul de înțelegere a răului care există astăzi în lume, că nu toți îngerii lui Dumnezeu s-au închinat. S-au închinat pentru o vreme. Însă la un anumit moment, și nimeni nu știe când a fost acesta, unul dintre ei, o căpetenie, un înger foarte strălucitor, Lucifer, conducătorul închinării în ceruri, a hotărât să nu se mai închine Fiului. Și împreună cu el, toți cei ce erau sub stăpânirea lui, pentru că erau căpetenii între îngeri și asta era o mare căpetenie, Lucifer, probabil 3 mari căpetenii între îngeri și Lucifer era unul dintre ei, mai citim de alte 2 mari căpetenii, Mihail și Gabriel, sau Gavril, cum e tradus în traducerea Cornilescu, unul din aceștia 3, cu a treia parte din stelele cerurilor. Fiecare, probabil, avea o treime din îngerii creați de Dumnezeu, să aducă slavă lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, să slujească lui Dumnezeu, trage după el balaurul, a treia parte din stelele cerurilor, rebeliunea, războiul care a apărut în cer, și sunt aruncați pe pământ, că nu s-a mai găsit loc în ceruri pentru ei. Deci nu toți, s-au închinat toți, însă nu se mai închină în prezent toți îngerii lui Dumnezeu. Deci Fiul i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Lucifer a atentat la scaunul de domnie al lui Dumnezeu, sau la poziția Fiului în eternitatea lui Dumnezeu, sau în trinitatea lui Dumnezeu. B. Întinderea. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Domnia Fiului este eternă. Spre deosebire de orice domnie care ne putem imagina, împărații lumii, spunea Napoleon, vin și pleacă, însă Domnul nostru vine. Napoleon, care o să câștige toată lumea, știu, cuceri și el de Europa, aproape toată, împărații lumii vin și pleacă. Și așa s-a întâmplat și cu el. Și el a venit și a plecat. Și a plecat în exil pe insula Sfânta Elena, și puterea și gloria s-a dus, și spune istoria că atunci când a pășit o insulă foarte umedă, o climă foarte dificilă și acolo a și murit. Când a pus piciorul pe insula asta pustie, că ar fi spus aceste cuvinte celebre, sic transit gloria mundi, așa trece gloria lumii. Cel mai mare împărat al lumii ajunge exilat, împins de supușii lui, dus pe o insulă pustie, abandonat acolo să meargă, să moară, împărații lumii vin și pleacă. Însă Domnul nostru vine. El este singurul care vine, El nu pleacă niciodată. El vine pentru că El este etern, din veșnicie, din veci de veci, întinderea. Ce integritatea! Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Integritatea, toiag de dreptate. Este singurul care este drept. Fiul lui Dumnezeu, El este pe scaunul de domnie, are toiag ca simbol al autorității. Și acest toiag este un toiag de dreptate. Câte autorități nu sunt în lumea asta? Câți n-au toiagul în mână? Câți nu stau pe scaunul lui Moise, cum stăteau farisei și cărturarii? Însă câți fac dreptate astăzi? Câți fac astăzi dreptate? Nimeni nu face dreptate. Însă Fiul este Cel ce face dreptate, pentru că toiagul domniei Lui este un toiag de dreptate. Și El va face dreptate în final. Vă spun că le va face dreptate în curând. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui? Vă spun că le va face dreptate în curând. Însă când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Va face dreptate tuturor celor ce au credință și a celor ce perseverează în credință până la sfârșit. De împuternicirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai pe sus de tovarășii tăi. Împuternicirea care este reprezentată de această ungere a Duhului. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie. Ungerea Duhului Sfânt este aceea care aduce împuternicirea. Știți că și chiar și în rugăciunea pentru bolnavi, spune apostolul Iacov, după ce îl vor unge cu un delemn în numele Domnului. Rugăciunea cu credință va mântui pe cel bolnav, însă ungerea cu un delemn era un simbol al împuternicirii. Că nu prezbiterii vindecă pe cel bolnav, nici ungerea în sine nu are puteri magice și nu este un ritual prin care cineva este vindecat, ci credința în Dumnezeu și că Dumnezeu este Cel care împuternicește prin această ungere a Duhului, simbolizată prin ungerea cu un delemn. Împuternicirea. E, întâietatea. Versetul 10. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul. Întâietatea. El a fost la început. Și, vede, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul, deși se referă lucrarea aceasta, crearea lumii a pământului, ca fiind lucrarea Tatălui, însă Tatăl a dat Fiului toată această lucrare, pentru că ni se spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, că toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și Fiul este cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Întâietatea. F. Infinitatea. Versetul 11. Ele vor pieri. Lucrarea aceasta, cerurile, pământul, care sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Tu rămâi. Toate se vor învechi, dar tu rămâi. El este infinit. El nu se învechește, El este etern, fără început și fără sfârșit. Și al șaptelea prerogativ este imoabilitatea. Versetul 12, partea a doua. Căci tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Tu ești același. El nu se schimbă. Evrei 13:8 spune, cum spune? Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Tu rămâi. Tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină. Tu ești același. Imobilitatea, neschimbarea. Dumnezeu nu se poate schimba. Și despre asta citim și în Iacov, capitolul 1, că Dumnezeu nu poate să se schimbe. În versetul 16, nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nici umbră de mutare, asta este imuabilitatea. Dumnezeu nu se schimbă. Nu există nici umbră de schimbare în Dumnezeu. Și ce mare încredere ne dă asta, că în Dumnezeu nu există nici umbră de schimbare. Spre deosebire de faptul că în Dumnezeu nu există nici umbră de schimbare, în unii credincioși nu există nici umbră de stabilitate. Nici măcar umbră de stabilitate, tot Iacov spune, ca valul mării, purtați încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Nu sunt înrădăcinați deloc. Și în epistola lui Iuda spune că sunt de două ori dezrădăcinați. Purtați încoace și încolo de furtună. Și cum să ne înrădăcinăm? Spune în Coloseni capitolul 2. Înrădăcinați în el, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri. Sporind în credință cu mulțumiri. Cum ne rădăcinăm în el, în Hristos? Prin cuvântul lui Dumnezeu, că tocmai așa începe cartea. Dumnezeu a vorbit în vechime, în multe rânduri și în multe chipuri, prin proroci. Adică prin Scripturi. Și când vorbește prin Fiul, tot prin Scripturi vorbește în Noul Legământ. Prin proroci și în Vechiul Legământ și acum vorbește prin Fiul în Noul Legământ, care întreg Noul Legământ se bazează pe Vechiul Legământ și este o revelare și o descoperire a Vechiului Legământ. Nu e nicio contradicție între Vechiul Legământ și Noul Legământ. Însă Vechiul Legământ este imaginea și Noul Legământ este realitatea. Este diferența ca și cum cineva îți trimite o poză și îl vezi în poză, dar peste o lună de zile vine, spun, voi veni peste o lună și peste o lună te întâlnești cu el și voi în carne și oase. Mi-aduc aminte odată, era, poate l-ați auzit predicând pe Don Caier și era în curte la cineva și când l-a văzut era așa tare surprins și is it your, your ghost? Tu ești sau e stafia ta, sau e duhul tău, sau e umbra ta? Plin de surprindere. Puteai să-i vezi, puteai să-i vezi imaginea. Însă una e să-i vezi poza și alta e să vezi realitatea. Imaginea este statică. Este un singur punct de vedere imaginea. Poți să fie multe imagini, poți să ai multe poze din multe poziții, însă realitatea e viață. Și asta era deosebirea între revelarea lui Dumnezeu prin Fiul față de ceea ce a fost în vechime prin profeți. De aceea orice întoarcere înapoi în trecut este ce spune Apostolul Pavel, voi v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har, exact ceea ce făceau cei din Ierusalim. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai citim Vechiul Testament, doar adineauri am sugerat o grămadă de pasaje din Vechiul Testament, că nu putem înțelege Noul Testament și nu putem înțelege Noul Legământ fără să înțelegem baza, descoperirea lui Dumnezeu progresivă în istorie, fundamentele pe care a fost așezat acest legământ nou. Și asta le spunea și destinatarilor, autorul epistolei. Și în al treilea rând, acum, poziția Fiului, versetul 13. Am văzut poziția îngerilor, am văzut prerogativele Fiului și acum vedem poziția Fiului. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Căruia dintre îngeri a spus vreodată așa ceva? Niciunuia. N-a fost dat îngerilor așa ceva. Ei sunt făcuți duhuri slujitoare. Sunt slujitori al lui Dumnezeu, slujitori celui ce stă pe scaunul de domnie, slujitori ai stăpânului. Acesta este statutul lor. Și în prezent acesta este și statutul nostru. Deși noi suntem doar pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. Ceea ce dă speranță că după puțină vreme statutul nostru se va schimba. Nu vom mai fi mai pe jos decât îngerii, ci vom fi mai pe sus decât îngerii. Și anume, vom fi ca Fiul. Și vom fi împreună cu Fiul, căci tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dreapta lui Dumnezeu este simbolul autorității, este simbolul puterii, este poziția cea mai înaltă dreapta lui Dumnezeu. Știți că mama fiilor lui Zebedei a venit la Domnul Iisus Hristos într-o zi și a spus, Doamne, poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga. Adică ei să fie primii, ei să fie lângă tine, Doamne, să fie cei mai aproape de tine. Iacov și Ioan, despre ei era vorba. Și parcă istoria lor e și califica la așa ceva. Istoria lui Iacov și Ioan, știți cum se numeau? Înainte, Boanerges, adică fiii tunetului, asta e autoritate, asta e poziție, când vorbește împăratul este ca un tunet, toată lumea tremură când rostește împăratul, Doamne, ăștia doi fii ai tunetului, fiii mei, unul la dreapta și altul la stânga. Și nu știu dacă era de condamnat mama fiilor lui Zebedei, în dorința pe care o avea, ce dorință mai bună poți să ai pentru copiii tăi decât să fie la dreapta și la stânga Fiului lui Dumnezeu? Adică că nu poți să-i pui, dacă îi pui pe amândoi la dreapta, unul e un pic mai departe, nu? Dar vrei să-i pui pe amândoi la fel de aproape, pentru că iubești pe amândoi la fel de mult și să-i pui la fel de aproape de inima Domnului Iisus Hristos, nu chiar a ajuns dintre ei. Ioan, știți că la cine se rezema pe pieptul Domnului Iisus Hristos și numit și ucenicul pe care îl iubea Iisus. Însă Domnul spune, a sta la dreapta sau la stânga mea în împărăția cerurilor nu mi este dat mie, ci doar celui care este dat de Tatăl. Și Vestea bună este că ceea ce a dorit mama fiilor lui Zebedei pentru Iacov și Ioan este o dorință care o va împlini Dumnezeu în final, nu numai pentru ei doi și nu numai pentru cei 11, ci pentru toată biserica Domnului Iisus Hristos, pentru toată mireasa mielului, că toți vor face parte din mireasa mielului și mireasa va fi la dreapta în ziua judecății. Va zice celor de la dreapta, îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Iar cei de la stânga vor fi trimiși în focul cel veșnic, judecata lui Dumnezeu. Deci toți vor fi la dreapta. În împărăția lui Dumnezeu toți vor fi la dreapta. Fiul la dreapta Tatălui și toată biserica, mireasa mielului la dreapta Fiului. Însă dreapta nu în sensul geografic de dreapta și stânga, pentru că Dumnezeu umple totul cu prezența Lui, dreapta în sensul autorității, al poziției, al puterii. Aceasta este poziția Fiului. Este cel prea înalt. Nu există, nu se poate imagina ceva mai înalt decât asta. Însă și când vorbim de cel prea înalt, noi vorbim de în termeni fizici. Că înalt, în sus, zice că înalt și jos e în adâncime. Însă pentru cei care sunt pe partea cealaltă pământului, înalt e ceea ce pentru noi e în adâncime. Și în adâncime este ceea ce pentru noi este înalt. Și când vorbim de dimensiunile acestea, vorbim în termen de timp și de spațiu sau de limitare a ființei umane. Dar nu putem vorbi altfel. Noi nu putem vorbi altfel pentru că și cuvintele noastre sunt toate limitate în timp și în spațiu. Însă cuvântul lui Dumnezeu, doar cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, este atemporal. Concluzia. Concluzia este pregătirea mântuirii, versetul 14. Și de fapt, capitolul acesta se încheie cu această afirmație foarte importantă și care ne pregătește pentru tot restul epistolei. Pregătirea mântuirii. Că tema întregii epistole este mântuirea lui Dumnezeu, iertarea păcatelor. El a făcut iertarea păcatelor, spune aici în capitolul 1. Și cum poate omul să aibă păcatele iertate? Cum poate omul să fie mântuit? Și ni se deschide o ușă aici, ni se deschide o poartă spre tot ceea ce urmează. Nu sunt oare, deci nu le-a spus îngerilor să stea la dreapta. Nu sunt ei oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Și iată că ne pune dintr-o dată în ultima afirmație a acestei introduceri, ne pune în față cu mântuirea lui Dumnezeu. Și nu ne explică mântuirea lui Dumnezeu, nu ne spune ce este mântuirea, nu ne dă o definiție a mântuirii lui Dumnezeu, se presupune că ascultătorii știu despre ce este vorba. Însă mântuirea aceasta trebuie să fie înțeleasă și mântuirea asta trebuie să fie trăită și mântuirea aceasta trebuie să fie dusă până la capăt și omul credinciosul trebuie să crească și în ce privește mântuirea. Cum spune apostolul, să duceți mântuirea voastră până la capăt, în frică și cu tremur. Mântuirea aceasta trebuie să fie desăvârșită. Ei de mult trebuiau să ajungă învățători. Trebuie să crești în cunoaștere, pentru că mântuirea este cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ori tocmai asta era problema fundamentală a destinatarilor, a ascultătorilor, că ei refuzau să crească. Erau niște oameni plafonați care gândeau în felul acesta, cum gândesc și mulți astăzi, și eu am auzit cu urechile mele, am auzit păstori care le spunea tinerilor, voi sunteți mântuiți? Păi da, suntem. Cum sunteți mântuiți? Păi prin credința Domnului. Atunci ce vă mai trebuie? Ce vă mai trebuie altceva? De umblați încoace și încolo. Că ei mai căutau și altceva, tinerii aceștia, și păstorul încerca să-i plafoneze, să-i blocheze. Dacă sunteți mântuiți, atunci ce vă mai trebuie? Ei, așa erau și acești destinatari. Voi de mult trebuia să fiți învățători. Ați devenit greoi la pricepere. Nu mai înțelegeți nici lucrurile de la început. Trebuie să punem iarăși temelia adevărurilor începătoare ale lui Hristos pe care le găsim în Evrei 6 cu 1 și 2. Și acesta este o observație critică pentru ascultători. Voi aveți nevoie să fiți hrăniți iarăși cu lapte și nu cu hrană tare. Păi copilul e hrănit cu lapte după ce s-a născut. Atunci, spune Petru, ca niște prunști născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat ca prin el să creșteți spre mântuire. Că aveți nevoie acum de hrană tare, nu de lapte. Deci de la o anumită vârstă și medicul acum începe să-i dai hrană tare ca să se întărească. Dacă îi dai numai lapte, păi rămâne copilul frumos când e mic și așa atrăgător pentru toți. Însă dacă el rămâne tot așa până la, și la 30 de ani tot așa devine grotesc, nu mai este normal, trebuie să crească, trebuie să dezvolte. Așa este și în viața spirituală, în viața creștină. De mult trebuia să fiți învățători. ci nu mereu aceleași învățături, să ne întoarcem iarăși la învățăturile de la început. Deci concluzia este pregătirea mântuirii. Îngerii sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Care este slujba lor, slujba îngerilor? O găsim în Biblie, o găsim în Noul Testament, o găsim în Cartea Apocalipsa. Îngerii au fost trimiși la oameni. Îngerii au fost trimiși la oameni în casă, îngerii au stat și au mâncat cu ei la masă. Îngerii au venit în formele cele mai obișnuite, au venit și în forme neobișnuite, care au cutremurat pe cei care au văzut, însă de cele mai multe ori au venit ca niște persoane. De fiecare dată, interesant că de fiecare dată erau bărbați. Aveau forma unor bărbați, se comportau ca niște bărbați, niciodată niciun înger n-a apărut ca femeie. În icoane cum apar? Ca niște femei blonde cu aripi, nu? Care zboară cu părul lung. Deci cam așa apar îngerii în icoane, nici icoana, deci că nici măcar când fac icoana, nu o fac după original și nu o fac după adevăr și după Scriptură, că ar fi trebuit să facă bărbați, niște bărbați obișnuiți. Avram a stat de vorbă cu ei. Spune, nu treceți pe lângă robul vostru, să vi se spele picioarele, să luați ceva și să mâncați. I-a luat ca pe niște călători prin pustie și opriți-vă, ați ajuns la robul, haideți să vă pregătesc o mâncare. Și au stat și au mâncat cu ei. I-a trebuit o vreme lui Avram să se întâmple niște lucruri până să realizeze că de fapt era îngerul Domnului, cel care a fost prezent acolo lângă el. Și spune în Epistola către Evrei să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Sau primirea de oaspeți, să nu dați de uitării, căci unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Cine știe? Nu a fost vreodată un înger și la noi în casă, dacă am găzduit, dacă nu. Dacă nu știm, știm sigur că n-am găzduit pe înger. Dacă n-am găzduit pe nimeni niciodată, cum să fi găzduit vreodată un înger? Că îngerii lui Dumnezeu iau formă, vin într-o anumită formă și transmit un anumit mesaj. Poate ați avut experiența asta, să vedeți, să vă întâlniți cu un om și să spui, ești ca un înger al lui Dumnezeu pentru mine. Omul să identifice că ești un slujitor al lui Dumnezeu trimis exact pentru el, să face o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Și putem și noi, în statutul în care suntem cu toții slujitori al lui Dumnezeu. După ce ați făcut tot ceea ce erați dator să faceți, să spuneți, suntem niște robi netrebnici, nu am făcut decât ceea ce eram datori să facem. Doresc să închei cu gândul acesta. Cum spune și Apostolul, să aducem și noi jertfe, pentru că despre jertfe e vorba în Cartea Evrei și despre descoperirea lui Hristos în jertfe și despre felul în care jertfele erau o imagine și arătau spre lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și cum preoția levitică trebuia să aducă jertfe și noi, ca și preoția lui Dumnezeu, în această preoție universală din trupul lui Hristos, care nu mai este limitată doar la câțiva, și noi suntem chemați cu toții să aducem lui Dumnezeu jertfe duhovnicești prin Duhul, spune Apostolul Petru. Sau când spune în Epistola către Evrei, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, că lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Binefacerea și dărnicia. Ei, sunt biserici întregi în care dacă ai deschis gura și ai început să vorbești despre dărnicie, piatră se fac, cremene, scântei ies afară de acolo, dacă începi să vă iar ne cere bani. Lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, din toată inima. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel. Cum zicea cineva, nu-i cazul la noi. Dar nu mă amintesc asta, ca să vedeți care e climatul așa universal în Biserica lui Hristos. Așa se rugau într-o biserică, nu numai într-una, în multe. Doamne, ține-l pe pastorul nostru smerit, că noi îl ținem sărac. Deci, asta era o realitate și băgată așa prinsă într-o maximă. Deci nu-i nicio aluzie la niciun loc prezent, la nicio persoană prezentă, pentru că noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și, cum spune și Apostolul, pentru plăcuta aducere aminte pe care o avem despre voi. Și când vorbim despre dărnicie aici, cred că nu s-are nicio scânteie de nicăieri, pentru că ne-a binecuvântat Dumnezeu într-un așa fel și am ajuns undeva, n-am ajuns la capăt. Deci este de mers înainte și spune Apostolul Pavel, vă îndemn să sporiți tot mai mult în ea. Ce privește strângerea de ajutoare, nu-i nevoie să vă mai scriem. Și totuși, vă îndemn să sporiți în ea tot mai mult, pentru că indicele dărniciei aici, în locul, au tot crescut pe parcursul anilor, au tot crescut și undeva sus, foarte sus, pe care mulți și l-ar dori, cred că nici nu ne gândim că e sus și eu nu mă gândesc că e sus, însă este așa o mare mulțumire văzând cum crește indicele dărniciei și în același timp crește și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru poporul lui și face ca biserica lui Dumnezeu să se bucure, cum scrie în Cartea Psalmilor, de belșugul casei tale. Niciunul din noi nu ține lipsă de nimic aici. În sărăcia din România, cum se vorbește că românii săraci. în sărăcia din România, noi suntem bogați. Ca niște săraci, spune Apostolul, și totuși îmbogățind pe mulți. Pentru că nu abundența materială te face bogat. Liniștea colibei tale te face fericit, spunea Ioan Slavici. Nu aurul și argintul te face fericit. Știți că am trecut tot Sibiu și toată țara, ce s-a întâmplat acum două săptămâni sau când a fost. Cel mai bogat om din Sibiu era fericit? Nu ești vorbă de așa ceva. Era mai nenorocit decât toate nenorocirile, dacă ar exista toate necazurile noastre de aici, dacă le-am adunat, și ale pocăiților din Sibiu, dacă am adunat toate necazurile lor, omul acesta era mai necăjit și mai nefericit decât toți. Și uite cum i s-a dus viața la jumătatea ei. De aceea Domnul ne spune, și asta e voia lui Dumnezeu, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. De ce spuneam că nu abundența asta fizică te face fericit și nu asta îți dă liniște? Apostolul Pavel spune, nevoile noastre sunt simple și puține, foarte puține. Dacă avem dar ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns. Și dacă avem ce mânca și dacă avem cu ce ne îmbrăca, atunci harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Și în ce privește îmbrăcămintea, și în ce privește mâncarea, că noi n-am adus în lume nimic și nu ducem cu noi nimic, și această cumpătare și în mâncare, și în îmbrăcăminte, și în vorbire, și în gândire, fiecare să aibă păreri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu, asta ne pregătește pentru viața viitoare. Că în împărăția lui Dumnezeu, să știți că nu e așa masa plină cu banane, cu portocale, cu carne, cu grătare, cu pizza și cu tot felul de lucruri și fiecare ia pe apucate acolo cât poate că e bufețul edez. Deci e fără limit aici, nici vorbă. Păi și aici te faci praf. Să-ți dea cineva numai așa ceva vreo săptămână de zi, să vezi după o săptămână cum arăți. Ești bolnav, ești bun de internat în spital și poate bun de înmormântat. Ești gata, pregătit de băgat în pământ. Că nu asta te face fericit. Noi n-am fost creați pentru așa ceva. Și cum zicea fratele Gheza, că el și-a dorit atât de mult să mânce banane, nu sarmale, înainte de 89, că nu se găseau și îi plăceau bananele. Și asta a fost parcă dorința lui. Și-a ajuns în Budapesta după Revoluție și atâtea banane au cumpărat și atâtea au mâncat de s-au blocat cu totul. De au simțit că nu mai poate nici să le vadă. Și noi eram cu corul acolo la ei, în Sfântul Gheorghe, și ce, știi ce-mi imaginez eu? Că în împărăția lui Dumnezeu o să fie așa plin de bananieri pe toate părțile și noi cum stăm acolo într-o casă așa frumoasă și geamul deschis și vine creanga de la bananier aici în biserică cu plină de banane și eu iau toate bananele astea și le dau la fratele dirijor. Că nici în cer nu o să mai am nevoie de banane. Deci viața trăită acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, trebuie trăită cu cumpătare ca să ne pregătească pentru adevărata viață, viața care vine. Și umblarea noastră nu trebuie după lucrurile de pământ, că astea nu vor mai fi, vor dispare toate. Trebuie să umblarea noastră să fie după lucrurile eterne. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos ia de la dreapta lui Dumnezeu. Deci să ne debarasăm de astea cât putem de mult, și să ne îndeletnicim cu celelalte cât putem de mult, pentru că acelea le vom moșteni și cu acelea vom rămâne. Astea se vor duce, se vor învechi ca o haină, nici nu ne vor mai veni în minte. Dacă suntem preocupați și aplecați spre aceste lucruri, păi suntem cu totul nepregătiți de celelalte. Bogatul nebun, o zi, suflete, ai multe bogății pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu spune, nebunule, că noaptea asta ți se va lua sufletul și ale cui vor fi toate acestea. Și știți că Dumnezeu spune ca o mustrare Israelului, iată ce îți voi face, Israele. Și pentru că îți voi face astfel, și vorbea de judecata lui Dumnezeu, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Cum vei sta înaintea lui Dumnezeu? Cu ce mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu? Râuri de unde lemn, cu berbeci, cu oi, toate sunt ale mele, spune Dumnezeu. Și tocmai jertfele din Cartea Evrei ne arată că erau imperfecte și se aduceau multe și nu puteau să aducă neprihănirea cerută de cugetul uman. Hristos oferă asta prin credință tuturor celor care se întorc cu pocăință la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să facem fapte vrednice de pocăința noastră. Pocăința de faptele moarte și faptele pregătite mai dinainte de Dumnezeu ca să umblăm în ele. Amin.